Misaotranao araiky tompony lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelo ny fanjakanao. Evanjely masina no soratan'i Masta Marka, ny toko faharoa ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Io mpitondra tena mahanitra io no nandatsaka be indrindra tamin'izay rehetra nandatsaka tao fandatsahandrakitra.
Tamin'ny izany andro izany, izao no nolazain'i Jesosy ny vahoaka tamin'ny fampianarany: mahina amin'ny mpanoradalàna izay tiany mitsangatsangana miakanjo mirebareba sy ny arabainy eny an-kianja ary ny fipetrahana voalohany eo amin'ny sinagoga mba amin'ny fitoerana ambony amin'ny fanasana, fa miseho manao fivavahana lava ireny izy ireny, kanjo mihinana ny fananam-pitondra tena ka vao maika ho elohana mafimafy kokoa. Raha nipetraka tandrify ny fandatsahandrakitra i Jesosy dia nijery ny fandatsaka ny olona tao, ary maro ny mpanankarena no nandatsaka be, ary nisy mpitondra tena mahantra anankiray tonga tao koa ka nandatsaka faharantsa kely roa akevitry ny vary roventy avy. Dia natsony Jesosy ny mpianany ka nilazany hoe: lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena mahantra io no nandatsaka be indrindra tamin'izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahandrakitra, satria ireo rehetraireo no nandatsaka ny ambombavany, fa izy kosa nandatsaka izay ilainy, dia izay rehetra nananany sy ivelomany. Izany ara ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao, Ray Kristy. Izara roa mazava tsara ny lesona tsoahana avy amin'ny vaovao mafaly androany. Voalohany, dia ny fampianaran'i Jesosy mipaka amin'ny fantana amin'ireo mpanoradalàna izay tia miseho ivelany sy tia hideradera. Ny mpanoradalàna tokoa mantsy dia sokajin'olona tena manam-pahaizana manokana momba ny lalàna. Tsikaritr'i Jesosy ny ataon'izy ireo fa toa tsy mifanaraka loatra ny lazai mivavany sy ny ataony. Izany tokoa ilay hoe mpitary vato vilam-bava. Fanampin'izay dia ny fivavahana lavareny no ataon'izy ireny indray aza ho fitaovana mba hambabony olona fotsiny ka hanakoana ny ratsy ataony. Mazava ny afatra tiany Jesosy ampitaina amin'ireo mpianany, ary miantefa ho antsika ihany koa androany. Koa samy manana fanetretena makatahaka ny Kristy mpampianatra izay tsy manitady voninahitra sy tsy ny iladeradera, fa nilatsaka ao mpanompo noho ny fitiavany. Fa aleo nitakataka toy izay dokadoka. Ary ho antsika izay mba manana andraikitra manokana ao amin'ny fiangonany, tandremo sao tao fitaovana isehosehoana ny fivavahana sy ny fisahana nandraikitra, fa aoka ny fitiavana vokatra ny fo no ibaiko amin'ny fanompoana, satria ny adalany tsy ambakainana io dia Andriamanitra matahotra. Faharoa, rehefa nijery ny olona nandatsaka rakitra i Jesosy fahiny, satria tokoa mantsy apahabe masona no natanterana izany, dia samy nandatsaka tao ny karazan'olona izay araka nefa nomaniny avy. Raha tarafina ny tiany Jesosy ambara, dia tsy ny habetsahany nalatsaka no masitsivana entin'i Jesosy hitsarana antsika, fa ilay fahafoizana ny kahalalàna ny ampahany fiainana ny zava-dehibe ho azy. Entanin'i Jesosy ary sika mba halala tanana, fa izany no tsy ampy amintsika amin'izao vaninandro izao. Tadio tsara fa izay entsika manohana ny fiainam-piangonana ireny anie ka avy amin'Andriamanitra ihany, ka izay rehetra mahafoy amin'ny fiangonana dia vo maika aza Andriamanitra manome mihoatra ary tena mitsodrano ny fiainantsika. Miomanankalaza ny fetasy sakramenta masina sika ankehitriny, miomana amin'ny fiangonana manontolo, ka ho deraina hatraizatraiza ny Jesosy Kristy ao anaty eukaristy, ny tenanay, ny nosinay, aoka hanjaka mandrakizay. Amena.